Ólafur Haraldsson býður sig fram til stjórnar Blindrafélagsins.
Já, sælveriði. Ég heita Ólafur Haraldsson og býð mig nú fram til setja stjórn Blindrafélagsins. Ég fæddur árið 1946 og verð því 71 á þessa ári. Ég með prófi viðskipt á hagfræði frá Háskóla Íslands. Eftir háskólanám hóf ég störf hjá fyrirtækjum í íslensku viðskiptalífi og starfaði sem stjórnandi í atvinnulífinu í 30 ár. Kona mín heiti Gerður Baldursdóttir og til samans eigum við 6 uppkomin börn og stækkandi hóp barnabarna. Í mars 2002 sótti ég starf skrifstofustjóra hjá Blindrafélaginu sem ég fékk og hóf störf í sama mánuði. Síðar á því ári var ég settur framkvæmdastjóri félagsins og síðan ráðin formlega í það starf árið 2003. Ég starfaði því alls í 12 ár sem framkvæmdastjóri félagsins eða allt til 1. júli 2014 því ég leta störfum vegna aldurs. Ég fengi dýrmata reynslu hjá Blindrafélaginu og dvöl mig þar hefur veitt mig nýja sýn á lífið og tilvöruna sem ég tel að hafa verið með sjálfum til góðs. Hjá Blindrafélaginu gafst mig gott tækifæri til að endum þetta lífsgildi mín og mér til ómældra gleði finn ég að þeim mjúku lífsgildi skipta mig nú meira máli heldur en áður var. Eftir 12 ári stól framkvæmdastjóra teljum við þekkja býsna vel alla innviði og rekstu Blindrafélagsins. Fjárhagur félagsins er nú með blóma og fjáraflanir félagsins ganga vel. En þegar ég kom þangað fyrst var staðan önnur. Lausafjárstaðan var svo slæm að illa gekk að skrapa fyrir launagreyslum starfsfólks. En sem betur fer tókst að koma fjárhagsmálum í gott horf. Eftir ég lauk störfum, vakti ég kvæði minni kross og settist núna síðastliðið haust aftur á skólabekk eftir 45 ára hlýja og stunda nú námi sagnfræði við Háskóla Íslands mér til mikillar ánægju. Ég vil endurtaka enn og aftur að orðspor félagsins er það dýrmætasta sem það á. Því er svo mikilvægt að gera ekkert sem gæti skaða þetta góða orðspor. Ég vil því byggja þá einstaklinga sem hafa á síðustu mánuðum átti harðvítugum deilum að hafa í huga að sá sem sískildi gæti tapa mest á þeim deilum, en það er Blindrafélagið sjálft. Sjálfur hef ég ekki tekið þátt í þessum deilum, mun ekki gera, en hvet alla aðila að lesa vel skýrslu sannleiksnefnda Blindrafélagsins og læra af málinu og setja stjórninni síðan starfsreglur og félaginu siðareglur. Eins og áður segir átti ég góðan tíma í starfi hjá Blindrafélaginu og nú finnst mér vera komið tími til að gefa tilbaka. Það vil ég gera með því að bjóða mig fram til stjórnar. Ef ég næ kjöri mun ég leggja mig fram við það að leiða félagi fram til sátta og viðhalda því góða orðspori sem fer að félaginu. Mér mun fylgja svo þekking og reynsla sem ég hef og vonandi mun nýtast félagandi góðra verka til hagsbóta fyrir félagsmenn. Takk fyrir mig.
Bara ein spurning. Hvað rekur þið til þess að bjóða fram til stjórnar félagsins nú?
Ég það nú bara eins og ég sagði að mér hefur runnið svolítið til rifja þessar harfittugu og yttskeittu deilur sem hafa verið í félaginu síðustu mánuði. Og viss löngu svona til þess að kveða það niður og fá fólk til að starfa saman að öflur uppbyggingu félagsins er kannski það sem rekur mig fyrst og fremst áfram.